Hornega 4. ágúst 2026. Innlend. Þegar tveir verða að þremur í framúrakstri. Leit lögreglunar í Vestmanneyjum að Hauki Hauksinni varða helsta fréttaefni dagsins og dreifðist á 5 miðla í samtals 11 fréttum. Haukur fannst heill á húfir en við það tækifæri virtust línurnar breyta sig á sumum ritstjórnum. DVV og MBL greindu frá því að ráðist hefði verið á sjúkraflutningamann í Eyjum en Vísir bætti betur og sagði að einni hefði verið sparkað í lögreglumann. Á sama tíma reyndist erfiðara að telja bíla á Norðvesturlandi. Þegar tveir bílar skust saman við Þrýstaba á þjóðvegi einn eftir að annar fór í framúrakstur greindir MBL frá tveimur bílslysum á svæðinu og taldi ökutækin ónýt. Vísir sá hins vegar ástæðu til að fjölga bílunum í sömu tilkynningu og fullyrti að þarna hefði orðið harður árekstur þriggja bílaf. Í höfuðborginni heldur innbrotavaraldurinn áfram að teygja úr sér. Lögreglan bókaði innbrot á svæðum þriggja lögreglustöðva af fjórum sem varð MBL tilefni til að spyrja í dagmálum hvað fólk gæti eiginlega til bragðs tekið. Svarið liggur ekki fyrir en miðbærinn fékk að minnstakosti enn eina heimsókninar. Erlend. Samningar í lausu lofti og logandi fortíð. Bandaríkjaforseti boðar stórkostlegar samningaviðræður við Íran strax á mánudag en gleymir að láta gagnaðilann vitað. Á meðan RUVAV og Vísir 10. Væntanlegan fund Hormúsund og afjarnorku fæðingur herma fregnir morgunblaðsins að Íranar neyti því hreinlega að nokkrar beinar viðræður eigi sér stað. Donald Trump svarar með því að lofa áframhaldandi hafnarbanni þar til óvinurinn gefst algjörlega uppu. Samningateknin virðist því felast í því að ræða við sjálfan sig í forsetaflugvélinir. Á vesturströnd Bandaríkjana flýja 2000 skógarelda í Washington ríki þar sem ríkisstjórinn lýsir yfir mestu náttúrhamförum í sögu Spokanesýslu. Íbúar í franska bænum Le Porgie fengu hins vegar að snúa aftur til síns heima eftir aðra skógarelda en þar fylgdi óvæntur bónus. Undan öskunni komu í ljós 400 ósprungnar sprengjur og skotfæri frá síðari heimstyrjöldinni. Slökkviliðsstjórinn telur að dularfullar sprengingar í eldunum hafi verið þýsk og frönsk vopn að klára stríðið 80 árum of seint. Á landamærum Marokkó og spænsku hólmlendunar seta ríkir mannúðarkrísa og algjör óvissa mannfall. Spænsk stjórnvöld telja að minnst 70 og tveir hafi látist við að reyna að komast yfir landamærin en marokkóska innanríkisráðuneytið telur fórnarlömbin aðeins vera 11. Íþróttir. Þegar Trump á að bjarga FIFA áfram. Alþjóðaknattspyrnusambandið FIFA á sér enn athvarfi í Hvíta húsinu ef marka má helstu fréttir dagsins. Gianni Infantinol, forseti sambandsins, virðist nú þurfa að treysta á að Donald Trump bandaríkjaforseti beiti kröftum sínum til að halda honum í starfir. Þörfin á björgunar aðgerðum úr vestri skýrist að því að knattspyrnusambönd, Vales og Svíþjóðar hafa þegar riðið á vaðið og dregið stuðning sinn við forsetan formlega til bakar. Á nesinu var keft til styrtarberginu þar sem 10 sterkum kylfingum var boðið til leiks. Fyrirkomulagið er með þeim hætti að keppendur falla úr leik einn af öðrum eftir fjarlægð frá holu eða hæsta skor á hverri breytu. Tómas Eiríksson Hjaltasteinn stóð uppi sem sigurvegari annað árið í röð eftir að hafa lagt Guðrúnu Brá Björgvinsdóttur á lokahólunni. Þetta er aðeins í annað sinn í sögu mótsins sem kylfingi tekst að verja titilinn. Á Líðarenda tókst stjörnunni að fjarlægjast fallsvæði bestu deildar kalla með 3-2 sigrir á Vala. Chris Brahell var 5 mínútum frá sínum fyrsta sigri við stjörnvölin hjá Val áður en stjarnan tryggði sér öll stígin undir lokin. Tækni gervigreind. Gervigreindin fær lyklana að vélasalnum. Tækni umræðan snýst ekki lengur hvort gervigreind eigi að skrifa texta heldur hversu mikil völd hún á að fá yfir hugbúnaðargerð. Á meðan tæknirisinn Apple fær á baukinn á spjallborðum fyrir að miskilja þróunina keppa sprota fyrirtæki við að hleypa sjálfvirkum gervigreindar fulltrúum beint inn í skýjalausnir og vélbúnað. Ný fyrirtæki á borð við Hoplite og Armature bjóða nú upp á verkfæri þar sem gervigreind fær umboð til að keyra kóða prófa eiginleika og greina eigin mistök í rauntíma. Hugmyndin sú að forritarar framtíðarinnar muni varla lesa kóðar heldur aðeins samþykja afurðirnar sem vélarnar hrækja út úr sér. Þessu frelsi fylgja þó nýja regluru. Í Evrópu eru ný lög gervigreindarlíkun að taka gildi sem eiga að setja þessari sjálfvirkni skorður. Á sama tíma fær fólk í Kaliforníu aukin rétt til að krefjast þess að gögnum þess sé eitt samkvæmt nýjum reglum sem taka gildi 1. ágúst. Spurningin aðeins hvort eftirlitsaðilar nái að fylgjast með því hvað gervigreindar fulltrúarnir eru eiginlega að gera inni í skýnur. Vísindi. Fristigista í útjæðri sólkerfisins. Dvergplanetan Plútó nú á hægu ferðalagi fjær sólinni í sporöskjulaga braut sinni. Þetta í fyrsta sinn sem Plútó stefnir inn í ytri hluta sólkerfisins síðan reikistjarnan fannst árið 1930. Ferðalaginu líkur ekki fyrir en árið 2114 þegar hún snýr við. Á þessari leið verður sífellt kaldara og dimmara sem gæti leitt til þess að þunnur lofthjúpur dvergplánetunnar frjósi smám saman og hrynji. Á sama tíma blasir við að eftir 1 milljarð ára mun sólin byrja að tæmast af eldsneyti. Hún mun þenjast út verða að rauðum risa og eyðahöfum og lofthjúpi jarðarinnar áður en hún kleypir plánetuna á öllu hleyti. Í kjölfarið skreppur sólin saman í daufan hvítan dverg og eftir 100 biljónir ára mun stjörnumyndun í vetrarbrautinni stöðvast og allt verða dynd. Hugmyndir eru uppi að hægt sé að tryggja lífshæfi jarðarinnar með því að byggja varnir án þess að yfirgefa hana þótt eyðing stjörnunar sem heldur lífinu gangandi sé óhjákvæmileg. Yfkunn. Á meðan fjölmiðlar miðluðu dæmigerðum tilkynningum leitina að hauki mánudaginn 3. ágúst 2026 var samhenginu sleppt. Samkvæmt lögregluupplýsingum átti leitin sér stað á mesta brottfarardegi þjóðhátíðar þegar viðbragðsaðilar klíntu við 5 handtekna líkamsárásir og ofbeldi gegn lögreglu og sjúkraflutningarmönnum. Þetta þekkt stefi. Fréttir sína að nákvæmlega 2 árum áður 4. ágúst 2024 þurfti lögregla og björgunarsveitir að leita að 21 árs gesti meðal annars með því að ganga heimaklett í þrígang. Eyjarnar tæmasti en sagan endur tekur sig í skipulögðu öngþveiti. Bergmál fortíðar. Bandaríkjaforseti fullyrðir nú að Íran muni aldrei eignast kjarnorkuvopn og boðar nýjar viðræður. Þetta rýmar við árið 1980 þegar hugtakið Íran ómaði hvað hæst í íslenskum blöðum. Á sama tíma flýja 20.000 heimili sín vegna skógarelda í Vasindoríki. Þessi mikli fjöldi fólks á flótta minnir á árið 2015 þegar umfjöllun flótta fólk náði áður óþekktum hæðum í fréttum. Svo virðis sem sömu stóru áhyggju efnin fari einfallega í hringi á meðan heimurinn reynir að slökkva elda hvort sem þeir geisa í skógum eða í alþjóðastjórnmálum.